Rádio Magazín.
Iz programa Radija Slobodna Evropa u sedmici na izmaku i godini na izmaku izdvajamo odluku o izručenju Kurda Cevdeta Ayaza Turskoj. Analitičar Boško Jakšić ovako tumači.
Sve navodi na utisak da se radi o isključivo političkoj odluci da se eventualno ne bi zamerilo režimu u Ankari.
Azra Bašić, bivša pripadnica HVO-a, osuđena je na 14 godina zatvora za ratni zločin protiv srpskih civila, žrtve poručile.
Po onome šta je radila, ona je zaslužila toga i više. Zadovoljni smo jednim dijelom ovom presu.
Bezbjednostnu situaciju u Crnoj Gori, gdje gotovo svakodnevno policija hapsi kriminalne grupe, automobili lete u vazduh, Vijeće za nacionalnu bezbjednost ocijenilo kao stabilnu. Bivši ministar policije Goran Danilović kaže.
Nažalost, imam iskustva sa radom Vijeća za nacionalnu bezbjednost i znam da bi i u težim prilikama od postojećih njihova ocjena bila upravo ovaka poslovična i paušalna, da je sve u redu.
Govorimo o mobingu na poslu. Mirza Drnda iz Zaštitnog fonda Federacije Bosne i Hercegovine.
Ne znam više da bi se to moglo nazvati mobing, psihičko iživljavanje, ne znam koji bi termin pravi upotrijebio, vjerujte. Izolovan sam sam u kancelariji, daju mi se neizvodljiva zaduženja.
O enormnim cijenama božićnih jelki u Srbiji.
Grad Čačak ima 24 puta manji budžet od glavnog grada Srbije, ali zato samo 2,5 puta jeftiniju novogodišnju jelku od Beograda. Kupovina i instalacija ove stilizovane svetleće kupe koštala je Čačane 3,5 miliona dinara, odnosno 30.000 evra.
Najavljeno slijedi. Odluka o izručenju Kurda Cevdeta Ayaza, turskog državljanina kojeg Ankara tereti za terorizam iz Srbije Turskoj, suprotno apelima Ujedinjenih nacija i grupa koje se zalažu za ljudska prava, najvjerovatnije politički motivisana, smatraju sagovornici Radija Slobodna Evropa. Više detalja o ovom slučaju prenosi Zoran Glavonjić.
Nakon hapšenja krajem prošle godine u Srbiji, gdje je zatražio azil, ovaj državljanin Turske u ponedjeljak je predat turskim vlastima, uprkos tome što je Komitet Ujedinjenih nacija protiv torture zvaničnom Beogradu preporučio da se suzdrži od ekstradicije.
Sve navodi na utisak da se radi o isključivo političkoj odluci da se eventualno ne bi zamerilo režimu u Ankari. To je politička odluka koja će se dopasti Recepu Tayyipu Erdoganu, a neće se dopasti nikome kome je elementarno stalo do ljudskih prava.
Smatra politički komentator Boško Jakšić. Ministarka pravde Srbije Nela Kuburović rekla je da je preporuka iz UN-a u kojoj se izražava sumnja da bi Ayaz u Turskoj ponovo mogao biti izložen mučenju stigla prekasno, tek nakon što je potpisala odluku o izručenju.
Ne postoji mogućnost da se poništi rješenje koje je već doneto i dato nadležnom organu da ga sprovede. Ekstradicija nikad nije politička odluka, donosi se isključivo na osnovu zakona međunarodne pomoći u krivičnim stvarima.
Sa druge strane, pravni zastupnici Cevdeta Ayaza tvrde da su nadležni morali da znaju za pismo iz UN-a, jer je bilo u sudskim spisima nakon što ga je, kako je saopštila njegova advokatica Ana Trkulja, dan pre donošenja odluke o ekstradiciji, lično predala na sednici Veća apelacionog suda u Novom Sadu, koje je odlučivalo o Ayazovom zahtevu za azil u Srbiji. Rediteljka i književnica Vida Ognjenović, koja je sa delegacijom Međunarodnog PEN centra boravila u Turskoj u znak podrške piscima i novinarima koji se nalaze u tamošnjim zatvorima, smatra da je Srbija morala sa više poštovanja da se odnosi prema mišljenju Komiteta UN-a.
Govorim sa humane tačke gledišta. Ja ne verujem da jedan politički begunac beži od dobre politike i od dobrih postupaka, nego beži iz nekog razloga jer je prinuđen na bekstvo, jer je ugrožen, jer se ne slaže s tom politikom. Trebalo bi da ova zemlja za to ima razumevanje.
Kontroverze u slučaju Cevdeta Ayaza, kog je Turska tražila jer je u toj zemlji osuđen na 15 godina zatvora zbog rušenja ustavnog poretka, pojačava i činjenica da je Evropski sud za ljudska prava u Strasburu utvrdio da je njegovo priznanje o krivici dobijeno iznudom pod batinama nakon što je 11 dana bio nezakonito lišen slobode. Cevdet Tayaz u funkcioneru Partije Slobode Kurdistana u Turskoj se sudilo od 2001. godine kada je optužen da je deo grupe koja planira da terorističkim metodama deluje protiv ustavnog poretka. Sa druge strane, u nevladinoj organizaciji Beogradski centar za ljudska prava, koji je imao uvid u njegov slučaj, tvrde da je 30 od 35 članova navodne terorističke grupe danas na slobodi jer su im procesi zastareli, da su petorica pre pravosnažne presude 2016. pobegle u inostranstvo, a da je jedino Ajaz uhapšen u Srbiji po poternici Interpola. Bilo da su u pitanju pritisci, smatra Boško Jakšić, ili je Beograd sam odlučio, okolnosti dosta govore.
Srbija je sada Turska važna kao neki novi politički saveznik na Balkanu. U vremenima kada se Turska i Rusija zbližavaju, kada Srbija glasa u Ujedinjenim nacijama protiv osude stanja ljudskih prava na Krimu, očigledno je da smo mi negde odabrali da se ne zameramo autokratskim režimima.
Književnica Vida Ognjenović kaže da činjenice pokazuju kakvo je stanje ljudskih prava u Turskoj.
Moje kolege pisci, 250 ih je u jednom zatvoru, samo u jednom zatvoru. Ispred tog zatvora ja sam sa kolegama iz celog sveta stajala i mi smo imali nameru da tu držimo čitanje. I naravno to nam nije dozvoljeno, ali smo stajali ispred zatvora i na taj način protestovali.
Novinar Boško Jakšić smatra da bi o slučaju Cevdet Tayaza imala šta da kaže i Evropska unija.
Ako u Briselu budu nastavili da hvale Srbiju zbog reformskih uspeha i napredovanja u briselskom dijalogu, a da se ovo prećuti, onda je to čist cinizam i mislim da onda i senka jedna ozbiljna pada i na Evropsku uniju.
Nevladine organizacije koje su pratile ovaj slučaj smatraju da Srbiju kao potpisnicu konvencije Ujedinjenih nacija protiv torture čekaju posljedice zbog izručenja Cevdet Tayaza, dok nadležni u vlasti negiraju da bi to moglo da se dogodi, argumentujući da je sve urađeno striktno po domaćim i međunarodnim propisima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Napušteni šatori jedini su trag improvizovanog protestnog kampa koji se do prije par dana nalazio na samoj granici Srbije i Hrvatske na domak Šida. Policija je migrante autobusima sprovela u različite kampove, a sa grupom od nekoliko desetina onih koji su i dalje u okolini tog pograničnog grada, sjutradan su razgovarali naši Ognjen Zorić i Milan Nešić.
Na njivi na doma graničnog prelaza između Srbije i Hrvatske Šid Tovarnik, gde se do noći snalazio improvizovani kamp izbjeglice i migranata koji su protestovali tražeći otvaranje granice, nema žive duše. Ostali su samo prazni šatori i poneka stvar koju je za sebe ostavilo više od 100 ljudi, među kojima su bile i porodice sa decom koje su policija i komesarijat za izbjeglice prebacile u kamp Principovac. Oni koji su preostali, mahom ljudi izbjegli iz Afganistana i Pakistana, jutro su bili u redu za hranu u napuštenom skladištu bez krova u Šidu, nekoliko desetina kilometara od granice. Njih više desetina tiska se za hleb, nešto mesa, čaj i kafu koje su obezbedili humanitarci na terenu. Često razmišljam da mi nismo ljudi nego životinje zbog uslova u kojima živimo, zbog užasnih uslova trenutnog života u šumi. Počinje priču sa ekipom Radio Slobodna Evropa i Ibrahim izbjeglici iz Afganistana, koji je na odlazak iz svoje zemlje bio primoran, kako nam je rekao, iz političkih razloga. Radio je kao prevodilac za međunarodne institucije, u Hrvatsku je pokušao da pređe, kaže, više od 60 puta. During the night and in the cold weather. Niko se noćima nije naspavao zbog hladnoće. Kada budete probali da provedete jednu noć u šumi, moći ćete da osjetite sve strahote toga. Kaže nam ovaj čovjek koji je do sada na izbjegličkoj ruti proveo ukupno 2 godine. Nije se priključio grupi koja je protestovala na granici, jer smatra da više šansi da se domogne Hrvatske i kasnije Španije ima ako putuje samostalno. Osim hrane, aktivisti nevladine organizacije No Name Kitchen ili Bezimena kuhinja, izbjeglicama i migrantima obezbedili su i struju za punjenje mobilnih telefona i vodu za održavanje osnova lične higijene. Upravo na tom mjestu obuću od blata pokušava da obriše Muhamed Snimani iz Maroka. Za epilog protesta na granici sa Hrvatskom čuo je od drugih migranata s kojima putuje. Kaže da je čak 6 dana uspeo da provede u Zagrebu, ali su ga na prevaru, tvrdi, hrvatske vlasti deportovale nazad u Srbiju. Otišao sam u hrvatski kamp da tražim azil. Rekli su mi da nema problema i da odem u policijsku stanicu, uzmem neki dokument i da se vratim u kamp. Uzvratio sam da će me policija uhvatiti i deportovati dok me osoblje kampa uveravalo da neće. Poslušao sam ih i otišao u policiju. Nakon 3 sata vratili su me u Adaševce. Rekao nam je Muhamed Snimani. Humanitarni radnici koji pomažu ovim ljudima na terenu svedoče da su zbog teških uslova života i neizvesne budućnosti na izmaku snaga. Neosnovane glasine da bi se granica sa Hrvatskom mogla otvoriti bile su jedan od uzroka da se izbjeglice okupe na njoj, kaže nam Bruno Alvared iz nevladine organizacije No Name Kitchen. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić i Milan Ešić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sud Bosne i Hercegovine osudio je Azru Bašić, bivšu pripadnicu Hrvatskog vijeća odbrane, na 14 godina zatvora za ratni zločin protiv srpskih civila i ratnih zarobljenika počinjen od aprila do juna 1992. godine na području Dervente. Bašićeva, koja je izručena iz Sjedinjenih Država u Bosnu i Hercegovinu, osuđena je i za zlostavljanje civila, a kazna koja je izrečena smatraju žrtve djelimična je satisfakcija za patnje. Dženana Halimović.
Azra Bašić je prvostepenom presudom na 14 godina zatvora osuđena za ubistvo Blagoja Đuraša, civila koji je prethodno bio zlostavljan i pretučen u domu Jugoslovenske narodne armije u Derventi. Njegovo tijelo pronađeno je tek 2003. godine. Blagojev sin, Slaviša Đuraš, kaže da je svaka kazna za zločin koji je napravila mala, ali je pravda dijelom zadovoljena, te je tužilaštvo Bosne i Hercegovine pokazalo da može kada hoće dokazati strašne zločine.
Ali za ove zločine koje ona uradila prema ovom ocu i prema onim ostalim zatvorenicima, tu sve ispod 30 godina neke doživotne kazne je malo. Jer u njenu kaznu je uračunat i pritvor koji je proveden u Americi, što znači da će ona do 2025. biti slobodan čovjek. A mnogi ljudi koje ona maltretirala su od toga oboljeli i umrli.
Ona je, kako je to zaključila i sudsko vijeće, van svake sumnje bila jedina ženska osoba u domu Jugoslovenske narodne armije, mjestu na kojem su bili zatočeni i mučeni srpski civili u Derventi 1992. godine. Sead Đikić, predsjedavajući sudskog vijeća, je kazao da je Bašićeva oslobođena za 3 tačke optužnice, jer na osnovu iskaza koji su pročitani u sudnici, vijeće nije moglo doniti odluku o eventualnoj krivici. Po osnovu svjedočenja, sudsko vijeće utvrdilo je da je Bašićeva zatvorenim civilima naredila da se skinu goli do pojasa i izuju bosi, da pojedu jugoslovenski novac, da bosi hodaju po staklu, te ih tjerala da sa tijela Đuraša ližu krv. Također, proglašena je krivom i da je Bori Petru Markoviću u maju 1992. godine u selu Polje nanosila snažne psihičke i fizičke bolove. Predsjednik Udruženja ratnih zarobljenika u Derventi, Drago Knežević, kaže kako je pravda počela da djeluje u Bosni i Hercegovini, te da svi koji su počinili ratni zločin moraju odgovarati za svoja zlodjela.
A pogotovo Azra, koja je zaklala Blagoja Đuraša. Eto, tako da jednim dijelom smo zadovoljni. Po onome šta je radila, ona je zaslužila toga i više. Ali evo, po ovome do sada zadovoljni smo jednim dijelom ovom presudom. Kad vidite kroz što smo mi prošli, koja je to golgota, koje je to mučenje i paćenje, ta Azra je pokojnom Emil Kuzmanović, koji je umro u mladim godinama, sa vrelim mašama hvatala ga za polni organ, sjekla mu uši.
Vrijeme je, vjeruju predstavnici žrtava, da licu pravde budu privedeni i oni koji su doveli Bašićevu, ali i druge da čine zločine. Također, Knežević navodi kako je ovo primjer da se zločin može kazniti, te da su dosadašnji slučajevi pokazali da ima propusta.
Kad vidimo do sada kako su presude bile, pogotovo Damiru Lipovcu, koji je tu kao mučio, patio u logoru i izveo 2 čovjeka i ubio ih, on je dobio, činim se, samo 7 godina zatvora.
Azra Bašić je u Derventi boravila kao pripadnica formacije sastavljena od dobrovoljaca iz Rijeke i u to vrijeme bila hrvatska državljanka, mada je Hrvatska nakon njenog hapšenja negirala da je ona bila pripadnica hrvatske vojske. Azra, 2 noža ili krvava Azra, krila se u gradiću Stanton u Sjedinjenim Američkim Državama pod imenom Izabela Bašić. Uhapšena je u martu 2011. godine u Sjedinjenim Američkim Državama po potjernici i izručena Bosni i Hercegovini. Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe Apelacionom vijeću suda Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ako je suditi po najnovijim nalazima Vijeća za nacionalnu bezbjednost, građani Crne Gore nemaju razloga da strahuju za sopstvenu sigurnost, pošto je ta najviša bezbjednosna instanca u zemlji konstatovala kako je situacija stabilna i zadovoljavajuća. U prilog tome idu nikad učestalije policijske racije koje već mjesecima traju u više crnogorskih gradova. Takvo viđenje prilika u društvu, međutim, u oštroj suprotnosti sa crnom statistikom punom ubistava ili pokušaja ubistava, eksplozija ili paljenja automobila i nastavka bjesomučnog rata kriminalnih klanova. Da li vlast zatvara oči pred realnošću ili je tu riječ o pogrešnoj percepciji? Poslušajmo od Dimitrija Jovićevića.
Vijeće je za nacionalnu bezbjednost na sjednici koje je predsjedavao premijer Duško Marković utvrdilo je kako je bezbjednosna situacija u Crnoj Gori zadovoljavajuća i da je država odlučna i sposobna da obezbijedi stabilnost, mir i sigurnost građana i imovine. U tom kontekstu Vijeće je pozdravilo aktivnosti policije na suzbijanju svih vidova organizovanog kriminala i registrovalo dobru saradnju u tom smjeru specijalnog tužilaštva, Agencije za nacionalnu bezbjednost i uprave policije. Da je takvo viđenje bezbjednosnih prilika u Crnoj Gori realno, uvjerava nas obrad Mišo Stanišić, član Vijeća za nacionalnu bezbjednost i parlamentarnog odbora za bezbjednost i odbranu.
Rađena je kompletna analiza i na osnovu informacija koje je predočila uprava policije, ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno sektor za kriminalistiku, zaista se može ocijeniti da je bezbjednosna situacija u Crnoj Gori zadovoljavajuća, odnosno da je stabilna i da je veoma dobar primjer da smo imali ovogodišnju turističku sezonu. Nikad bolju od kad se Crna Gora bavi turizmom, a da toku ove turističke sezone nije bilo ekcesa, nije bilo teških krivičnih djela.
Goran Danilović, aktualni lider opozicione partije Ujedinjena Crna Gora i bivši ministar policije u takozvanoj vladi izbornog povjerenja, koji je formacijski bio član Vijeća za nacionalnu bezbjednost, međutim, za naš radio ističe kako su ocjene Vijeća o bezbjednosnim prilikama u Crnoj Gori neutemeljene i paušalne.
Nažalost, imam iskustva sa radom Vijeća za nacionalnu bezbjednost i znam da bi u težim prilikama od postojećih njihova ocjena bila upravo ovaka poslovična i paušalna, da je sve u redu i da je bezbjednosno stanje u Crnoj Gori zadovoljavajuće, jer bi drugačija ocjena od Vijeća za nacionalnu bezbjednost podrazumijevala traženje odgovornosti onih koji su zaduženi za borbu protiv organizovanog kriminala i organizovanih kriminalnih grupa. Na veliku žalost i razočarenje u tom segmentu se ne mijenja ništa.
Da Crna Gora mora da odlučnije krene u borbu protiv organizovanog kriminala, posebno na visokom nivou, sugerisano je u gotovo svakom izvještaju Brisela u kome se skeniraju dometi Podgorice u suočavanju sa tom narastajućom društvenom pojavom. A da razloga za zabrinutost itekako ima, dovoljno je ilustrativan podatak kako je u ratu dva najjača kriminalna klana u Crnoj Gori, Kavačkog i Škaljarskog iz Kotora, u prethodne skoro tri godine stradalo 24 ljudi. Da je kriminal uzeo maha, običnim građanima više nego vidljivo i po učestalim ubistvima ili pokušajima ubistava, eksplozijama bombi postavljenim pod automobilima ili brojnim paljenjem auta. Paralelno sa tim, već mjesecima, skoro svakodnevno na malim ekranima, građanima Crne Gore serviraju se snimci spektakularnih policijskih racija u ranu zoru, u kojima se osumnjičenim za kriminalna djela stavljaju lisice na ruke, oduzima im se oružje, zapljenjuje droga. Ponovo obrad Mišo Stanišić.
Ono što je evidentno jeste da je javno mnijenje da su građani Crne Gore svaki danom sve više povjerenja imaju u nadležne organe, posebno Ministarstvo unutrašnjih poslova i upravu policije, i mnoge ankete govore da je to povjerenje sve izraženije i da će kriminala u Crnoj Gori biti sve manje, a da kriminalcima Crna Gora nikad neće biti pogodna destinacija za bavljanje poslom kojim su se do sada bavili.
Hoćete li da kažete da će zapravo u Crnoj Gori biti usko podjednako i sitnim i takozvanim krupnim ribama kada je riječ o kriminalcima?
Normalno. Svi moraju, i sitni i krupni kriminalci, doći pod udar zakona i svi moraju biti privedeni pravdi.
Ono što su za Stanišića odlučne akcije policije protiv pripadnika kriminalnog miljea, za Gorana Danilovića jesu Potemkinova sela, predstava kojom se naivna javnost pokušava ubijediti u riješenost države da se obračunava sa kriminalom.
Ovo je, u žargonu rečeno, više akcija za snimanje nekih dokumentarnih filmova ili za plašenje sitnih riba i prestupnika. Suštinski ne mislim da se radi dobar posao, da se svemu tome prišlo na način da se udari na vođe organizovanih kriminalnih grupa, više jedno pretpraznično predstavljanje moći države, nismo originalni, ovakvih akcija je bilo i u regionu i svaka vlast tome pribjegne u trenutku kada nije u mogućnosti sposobna ili nema volje da se suštinski bori protiv organizovanog kriminala.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
Sve učestaliji problem u Bosni i Hercegovini je mobing na radnom mjestu. Naša naredna priča govori o mobingu u javnoj instituciji gdje je po stranačkoj liniji postavljen direktor koji je zaposlio članove familije, a jedinog preostalog uposlenika iz stare postave svakodnevno maltretira. Priča Marija Arnautović.
Mirza Drnda je uposlenik Zaštitnog fonda Federacije Bosne i Hercegovine. Tvrdi da je na radnom mjestu svakodnevno izložen mobingu. Zbog toga se žalio svim nadležnim institucijama u državi. Svoje tvrdnje Mirza potkrepljuje brojnim primjerima od davanja nemogućih zadataka do optužbi da je fond oštetio za desetine hiljada konvertibilnih maraka.
Kada je bilo zakazano više ročišta za isti dan, na dobi smo se potpisali kolekcija Jasna Kustura i ja je pitala direktora na koja ćemo ročišta pristupiti, pošto nismo mogli stići na sva zakazana ročišta. Bila su dva ročišta zakazana u Sarajevu isto vrijeme, jedno velikoj Klaću, jedno Bosanskoj Krupi. Kad smo ga pitali direktora na koja smo ročišta obavezno pristupili, što ne možemo pokriti, znači u tom periodu sva zakazana ročišta, on je odgovorio samo Mirza obavezno pristup na sva zakazana ročišta, iako se njegova roca potpisala na taj dopis.
Zbog svega što je pretrpio na poslu, Mirza je otišao na bolovanje, a da mu je zdravlje narušeno potvrđuju i nalazi psihologa kojem se obratio zbog pretrpljenog stresa. Mjesecima čeka odgovore na svoje žalbe koje je uputio i upravnom odboru firme u kojoj je zaposlen, ali i ostalim institucijama. Za to vrijeme Mirza se kaže osjeća potpuno nezaštićeno.
Ne znam više da bi se to moglo nazvati mobbing, psihičko iživljavanje, ne znam koji bi termin pravi upotrijebio, vjerujte. Izolovan sam sam u kancelariji, daju mi se neizvodljiva zaduženja. Predmeti koji mi se dostave, ne dostave mi se prema propisu i prema načinu koji bi se trebali dostaviti. Znači, vjerujte, tu su ljudi koji su članovi porodice, ljudi koji su članovi familije, ljudi koji je direktor zaposlio.
Pored ostalih institucija, Mirza se žalio i institucije obzusmena u Bosni i Hercegovini. Njegov predmet u fazi je istrage, kaže Nives Jukić iz ove institucije. Mobing je veliki problem bosansko-hercegovačkog društva koji šteti i uposlenicima i poslodavcima. Zbog toga je prva preporuka obzusmena da svaka kompanija obezbijedi interni mehanizam zaštite.
Što to znači? Znači da uposlenik, ukoliko smatra da je žrtva mobinga, on može biti vertikalni i horizontalni, dakle može biti od kolege prema kolegi, može zatražiti pomoć odmah unutar kolektiva, zatražiti ovom mehanizmu zaštite, obratiti se, ispričati svoj problem i vidjeti koje radnje treba odmah poduzeti da se ne bi desio mobing, odnosno da poslije ne bi imali posljedice, a to znači tražiti zaštitu od drugih institucije i u konačnici sudsku zaštitu.
Mobing je oblik ponašanja na radnom mjestu kojim jedna osoba ili grupa njih sistematski psihički zlostavlja i ponižava drugu osobu s ciljem ugrožavanja njenog ugleda, časti, ljudskog dostojanstva i integriteta, pa sve do eliminacije sa radnog mjesta. A šta su najčešći uzroci mobinga u Bosni i Hercegovini, govori Adisa Rapović iz Centra civilnih inicijativa.
A mobing je u našim institucijama u stvari pravilo, ne izuzetak, zato što na pozicijama upravljača, rukovodilaca, direktora, menadžera sjede ljudi koji tu nisu došli zahvaljujući svojim kompetencijama, zahvaljujući svome znanju, svojoj sposobnosti, već najčešće, čast izuzecima, ali najčešće zahvaljujući političkim i porodičnim vezama. Dakle, od nepotizma i političkog klijentelizma dolazi poslije svaka druga posljedica koju mi vidimo.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30 minuta.
Poslije Beograda, gdje je novogodišnja jelka okićena još u oktobru umalo plaćena više od 80.000 eura, identičan slučaj zabilježen je i u Čačku, gdje je lokalna vlast za simbol dočeka nove godine izdvojila iz budžeta 30.000 eura. Građani Čačka i Beograda različito gledaju na ovo praznično rasipanje novca u siromašnoj zemlji kakva je Srbija. Evo što su zabilježili Vladimir Nikitović i Dušan Komarčević.
Grad Čačak ima 24 puta manji budžet od glavnog grada Srbije, ali zato samo 2,5 puta jeftiniju novogodišnju jelku od Beograda. Kupovina i instalacija ove stilizovane svetleće kupe koštala je Čačane 3,5 miliona dinara, odnosno 30.000 evra. Naš Vladimir Nikitović beleži mišljenja građana Čačka kao i predstavnika vlasti i opozicije.
Građani su zatečeni cenom od 30.000 evra koja, primjera radi, premašuje iznos namenjen za podizanje zaštitnog bedema od poplava oko hale košarkaškog kluba Borac.
Mislim da je to previše plaćeno i nema razloga da se tako nešto mnogo raspinjemo sa platom, sa tim tolikim troškovima. To je mnogo jeftinije, mogu biti. A zašto nije zelena nego srebrna? Šta mi je plaćamo u stvari?
Mislim da je gest ukrašavanja grada onako pozitivan i lep za sam grad, ali mislim da je u ovom trenutku to velika suma novca za ovakvo stanje u društvu i u privredi u gradu Čačku.
Vidim da se ne štedi, da vidim da iako košta 30.000 evra, kako kaže narod, ima se, može se.
Ne ulazeći u visinu iznosa koji je izdvojen za kupovinu instalacije koja će gradski trg krasiti 20 dana, poverenik Srpske napredne stranke u Čačku Igor Trifunović kaže da taj grad zaslužuje da bude lepši tokom prazničnih dana.
Sa stanovišta običnog građanina 30.000 eura zvuči mnogo, to je ogromna cifra, verujte, i lično za mene, ali kažem da grad kao što je Čačak treba da ima i ovakav sadržaj.
Priča o kontroverznoj beogradskoj jelki vrednoj prema pisanju portala Pištaljka 83.000 evra dospela je u najveće svetske medije poput Washington Posta i Euronewsa. Međutim, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da novogodišnja jelka košta 69.000 evra, a da ostalo u ukupnoj ceni čine porezi i carina. Vučić je za televiziju Pink naveo da je ponuda kompanije Keep Light bila najjeftinija, jer su ostala dva ponuđača za osnovnu cenu tražila skoro 81.000 evra, odnosno 75.000 evra. Podaci o nabavci novogodišnje jelke u Beogradu nisu potpuni niti pouzdani i trebalo bi da saznamo šta se tu zaista desilo, kaže izvršni direktor organizacije Transparentnost Srbija Nemanja Nenadić.
Predsjednik Vučić je pominjao nekakve tri ponude i da je prihvaćena najpovoljnija, a tamo se na portalu može vidjeti informacije o tome da je bila samo jedna ponuda. Dakle, zaista veoma je čudna situacija. Ako ni oko osnovnih stvari, osnovnih činjenica ne možemo da se dogovorimo, kako onda uopšte pričati ozbiljno na tu temu.
Za predsjednika Srbije, jelka i novogodišnji ukrasi, postavljeni još u oktobru, donose novac u gradsku kasu i privlače strane kompanije, firme i hotele. Podsjetimo, beogradsko rukovodstvo najavilo je prošlog mjeseca da će za novogodišnji doček izdvojiti 100 miliona dinara. Pitali smo Beograđane da li je ovakvo trošenje novca opravdano. Evo šta su nam rekli Boško Crvak, Marko Milić i Miladin Stojković.
Verovatno ima opravdanja. Sve što se uradi ne popravda. Lepo mi je juveč da prošetam pa pogledam gradko. Lepo.
Bravo nam je, lepo nam je. Kako?
Je li to pametno uložena investicija?
Pa bolje i tako nego nešto da šta znam, možda je moglo pametnije.
Pa mogu da budem samo zgrožen, nema u gradu para ni za što, ne prevoz, ne radi, sve je u haosu, a mi ćemo da proslavimo ovu godinu.
Marko Somborac, autor političkih stripova u dnevnom listu Blitz, primećuje da nakon dosadašnjeg iskustva nema naznaka da će vlast u Srbiji pred javnošću otvoreno opravdati novogodišnje troškove.
Zašto bi se oni branili, zašto bi bili u defanzivi kad oni mogu da kažu šta god hoće i sve prolazi. Bez ikakvog jasnog plana i transparentnih podataka, sad mi trebamo da im verujemo na reč da je to investicijno ulaganje. To je možda u teoriji tako.
Zaključuje Somborac. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali najavio je da će lokalna vlast do 15. februara 2018. godine podneti izveštaj o prihodima i rashodima za novogodišnje manifestacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović i Beograda, Dušan Komarčević.
Toliko u ovih pola sata, više na internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.